Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille, rakkaat ystävät, tänä pitkä perjantaina. Ehkä olet mielestäsi joskus kokenut vääryyttä. Tullut väärin ymmärretyksi. Ja kenties tällaisessa tilanteessa suuttumus ja masennus saattavat myllertää meidän sisimmässämme. Millä tavalla me suhtaudumme sellaiseen tilanteeseen, jolloin koemme mielestämme vääryyttä? Se paljastaa oikeastaan meidän sisimpämme. Jos me nöyrymme, vaikka koemmekin vääryyttä, alkamatta liian paljon puolustella ja selitellä, niin Jumalan lapsina uskon sen olevan meille jokaiselle hyväksi. Jos taas haudomme koston himoa, niin varmasti ymmärrämme, mikä henki silloin meitä on hallitsemassa. Lopulta on varmasti niin, että ainoa todella viaton vääryyden kärsijä tässä maailmassa on ollut sittenkin Jeesus Kristus. Hän ei ollut ansainnut sitä kohtelua, mihin hän joutui, millä häntä kohdeltiin. Ihmiskunta, syntinen ihminen, jokainen meistä, olisimme ansainneet sen kohtelun. Mutta Jeesus otti meidän paikkamme ja häntä kohdeltiin meidän ansiomme mukaan. Koska Jeesus halusi, että meitä erään kerran kohdeltaisiin sillä tavalla, mitä hän olisi ansainnut. Että me voisimme olla siellä Jumalan valtakunnassa. Getsemanen ja Golgatan tapahtumat, joita kristikunta toivoaksemme näinä päivinä miettii, niissä me näemme pahan ja hyvän välisen taistelun huipentuman. Ja me joudumme niiden edessä kysymään, kumpi lopulta voittaa. Vahvemman oikeus, niin kuin tässä maailmassa näyttää, vaiko totuus? Voittaako vääryys, vaiko oikeudenmukaisuus? Ja nyt lyhyesti tässä tilaisuudessa katsomme vastausta näihin kysymyksiin Pietarin ja Pilatuksen elämässä, samoin Jeesuksen ristin tapahtumissa ja sen välittömissä seurauksissa. Ja ensin luen Johanneksen evankeliumin 18. luvusta, jakeen 17 ja sitten jakeet 25, jakeeseen 27. Niin palvelijatar, joka vartioi porttia, sanoi Pietarille, etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia? Hän sanoi, en ole. Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä, niin he sanoivat hänelle, etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan? Hän kielsi ja sanoi, en ole. Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi, enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan? Niin Pietari taas kielsi ja samassa lauloi kukko. Eikö Pietari rakastanutkaan Jeesusta? Hänhän oli joitakin tunteja aikaisemmin vakuuttanut, että vaikka kaikki muut kieltäisivät, hän ei kiellä. Hän oli vakuuttanut, että hän on valmis menemään jopa kuolemaan Jeesuksen tähden. Ja hän mielestään todella tarkoitti sitä. Eikö hän rakastanutkaan Jeesusta? Ylösnousemuksen jälkeen hän vakuutti todella näin. Aivan niin kuin ennen kieltämistäänkin. Ja Jeesus hyväksyi hänen vakuutuksensa. Entä tällä hetkellä? Entä kieltämisen hetkellä? Eikö Jeesus rakastanut, eikö Pietari rakastanutkaan Jeesusta? Kyllä hän rakasti. Aivan varmasti hän rakasti. Mutta Pietari ei tuntenut itseään. Hän ei tiennyt etukäteen, millaiseksi tilanne tuona yönä voisi kehittyä. Oikeastaan voimme sanoa, että tämän tilanteen käsikirjoitus riistäytyi Pietarin käsistä. Hän ei ollut koskaan kuvitellut joutuvansa tällaiseen tilanteeseen. Ja ennen kuin hän huomasikaan, hän oli lausunut sanat, joita hän ei ajatellut koskaan lausuvansa. Minä en tunne sitä miestä. Ja tavallaan Pietari oli näin sanoessaan oikeassa. Hän ei tuntenut Jeesusta. Hän oli kyllä ollut Jeesuksen seurassa noin 3,5 vuotta. Hän tunsi kyllä paljon Jeesuksen opetuksia. Hän tiesi Jeesuksen elämän tavoista jotakin. Hän tunsi Jeesuksen ulkonaisesti. Mutta hän ei tunnistanut kuitenkaan Jeesuksessa vielä sellaista Messiasta, joka Jeesus todellisuudessa oli. Ja sen tähden Pietari oli sanoessaan, minä en tunne sitä miestä, tavallaan oikeassa. Vasta Jeesuksen katse kukon laulamisen ja sitä ennen tapahtuneiden Pietarin kieltosanojen jälkeen opetti Pietarin tuntemaan Jeesuksen. Ja tietysti sen katseen jälkeen seuraavat tapahtumat ristillä, ylösnousemuksessa, ylösnousemuksen jälkeen. Vasta ne tapahtumat opettivat Pietarille, millainen Jeesus oikeastaan on. Ja sitten lopulta. Pietari oppi tuntemaan Jeesuksen kaikkein parhaiten, kun hän vähän ennen kuolemaansa Roomassa vankilan sellissä mietiskeli kaikkea sitä, mitä oli tapahtunut hänen elämässään. Ja sen jälkeen hän sitten antoi todella henkensä Jeesuksen puolesta. Kyllä hän Jeesusta rakasti. Jeesuksen katseen jälkeen Pietarin ja Jeesuksen suhde alkoi muuttua oikeaan suuntaan. Kun ajattelemme tätä hetkeä, tätä yön hetkeä Pietarin kohdalla ja ajattelemme itseämme, niin kuinka helposti voikaan käydä meille samalla tavalla? Toisinaan me menettelemme sillä tavalla, kuin emme haluaisi menetellä. Me näemme niin kuin Paavali roomalaisille kirjoittamassaan kirjeessä toteaa, me näemme jäsenissämme ikään kuin toisen voiman, toisen lain, joka johtaa meitä eri suuntaan kuin me haluamme. On paljon petollisia hiilivalkeita meidänkin aikanamme. Ne houkuttelevat lämmöllään. Ja siellä kristityksi tunnustautuva ihminen, Jeesuksen opetuslapseksi tunnustautuva ihminen, voi helposti joutua tilanteeseen, jossa hän huomaamattaan kieltää mestarinsa. On hyvä kysyä tänä päivähetkenä, mikä on meidät pysäyttävä kukonlaulu, joka saa meidät tajuamaan, millaisia me todella itsessämme olemme. Mutta kuinka siunattu asia on se, että lankeemuksen, ei tällaisen kieltämisenkään, niin karkeasti kuin se Pietarin kohdalla tapahtuikin, sen ei tarvitse olla kaiken loppu. Pietarin kohdalla se oli jopa paremman alku. Ja näin voi olla meidän kohdallamme myöskin. Kaikki riippuu siitä, millä tavalla me kieltämisemme ja mahdollisen lankeemisemme jälkeen suhtaudumme Jeesuksen vapahtajamme katseeseen. Jos me annamme sen murtaa itsemme, tunnustamme heikkoutemme ja syntisyytemme, silloin meillä on uusi, parempi, kokemusrikkaampi elämä edessämme. Me tajuamme heikkoutemme paremmin ja me voimme luottaa enemmän Jeesukseen. Antakoon Jumala meille opetuksen Pietarin elämästä tämän pääsiäisajan kuluessa. Sitten katsomme lyhyesti toista Jeesuksen kärsimyshistoriaan liittyvää henkilöä. Hän on maaherra Pontius Pilatus. Luen Johanneksen evankeliumin 18. luvusta jakeet 37-38 ja sitten luvusta 19 jakeet 1-16. Niin Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti hänet. Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjan tappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen vaipan. Ja tulivat hänen luoksensa ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas. Ja he antoivat hänelle korvapuusteja. Pilatus meni taas ulos ja sanoi heille, katso, minä tuon hänet ulos teille tietääksenne, etten minä löydä hänessä yhtäkään syytä. Niin Jeesus tuli ulos. Orjan tappura kruunus päässään ja purppurainen vaippa yllään, ja Pilatus sanoi heille, katso ihmistä. Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät hänet, huusivat he sanoen, ristiin naulitse. Pilatus sanoi heille, ottakaa te hänet ja ristiin naulitkaa, sillä minä en löydä hänessä mitään syytä. Juutalaiset vastasivat hänelle, meillä on laki ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan pojaksi. Kun nyt Pilatus kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän. Ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle, mistä sinä olet? Mutta Jeesus ei hänelle vastannut. Niin Pilatus sanoi hänelle, etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiin naulita? Jeesus vastasi, sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen tähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi. Tämän tähden Pilatus koetti päästää hänet irti, mutta juutalaiset huusivat sanoen, jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä. Jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan. Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarin istuimelle paikalle, jonka nimi on Litostrootton, hebreaksi Kabbata. Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille, katso, teidän kuninkaanne. Niin he huusivat, vie pois, ristiin naulitse hänet. Pilatus sanoi heille, onko minun ristiin naulittava teidän kuninkaanne? Ylipapit vastasivat, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiin naulittavaksi, ja he ottivat Jeesuksen. Pilatus oli Juudean viides maaherra. Hän hallitsi vuosina 26-36 jälkeen Kristuksen. Kun hän oli tullut maaherraksi, hän joutui välittömästi juutalaisten epäsuosioon. Se johtui ainakin osittain siitä, että hän asetti joukko-osastojensa tunnusmerkit ja liput esille toreille ja muille julkisille paikoille. Tunnusmerkeissä oli keisarin kuva ja muitakin Rooman vallan merkkejä. Tämä loukkasi syvästi juutalaisia ja oli vastoin aikaisempia sopimuksia. Ja niinpä he valittivat asiasta keisarille. Pilatus joutuikin perääntymään ja poistamaan nämä tunnusmerkit. Erimielisyydet kuitenkin jatkuivat juutalaisten ja Pilatuksen välillä. Pilatus rakennutti Jerusalemin vesijohtoa. Hän määräsi sitä varten erityisen veron. Ja huhuttiin, että hän otti temppelin pyhiä rahoja tätä vesijohdon rakentamista varten. Jälleen juutalaiset valittivat keisarille. Rakennustyö keskeytettiin ja Pilatus joutui palauttamaan temppelin rahat. Luukkaan evankeliumin 13. luvussa kerrotaan, että myöskin Pilatus järjesti verilöylyn, joka loi synkän varjon hänen elämäänsä. Hän jostakin syystä surmautti Jerusalemin temppeliin tulleita uhraajia 13 henkilöä. Ja nyt tämä mies oli Jeesuksen edessä. Hän oli kuullut Jeesukselta totuuden sanat. Niiden edessä hän kysyi, mikä on totuus? Hän ikään kuin syrjäytti Jeesuksen näillä sanoilla. Hän kysyi epävarmana, mikä on totuus. Toisin sanoen ajatellen ilmeisesti, mistä me voimme tietää, mikä on totuus. Eivätkö monet ihmiset sano näin tänäänkin? Kun esitetään Raamatun evankeliumia, Raamatun totuuksia, he sanovat, mistä me voimme tietää, kuka on oikeassa. On niin monia, jotka sanovat ja puhuvat ja vetoavat Raamattuun ja Jumalaan. Mikä on totuus? Ja tällä tavalla monet, jotka joutuvat Jeesuksen kanssa kasvokkain nykyaikanakin, syrjäyttävät hänet ajatellen, että totuutta on mahdotonta löytää, koska puhutaan niin paljon totuudesta. Joku on sanonut, että koska Pilatus oli roomalainen virkamies, ja Roomassa yleensä virallisena kielenä oli latina, on todennäköistä, että Pilatus puhui latinaa, vaikka hän luultavasti osasi myöskin Jeesuksen äidinkieltä, eli arameaa. Jos Pilatus puhui tässä tilanteessa latinaa, niin niistä sanoista, jotka hän sanoi, mikä on totuus, voidaan muodostaa myöskin lause, mies, joka seisoo edessäsi. Ja näin todella oli sillä hetkellä. Tämä mies, Jeesus Nasaretilainen, joka seisoi Pilatuksen edessä, oli ja on totuus. Ja kun Jeesus sanoi Pilatukselle tässä tilanteessa, jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Hän tarkoitti, että hänen sanansa ovat se avain, joka avaa totuuden salaisuuden niille, jotka ovat valmiit vastaanottamaan hänet. Jos me olemme vastaanottaneet Jeesuksen, niin sen jälkeen nekin asiat, jotka aikaisemmin ovat olleet hämäriä, avautuvat. Jeesus on todellakin totuus. Nyt Pilatus oli siis Jeesuksen edessä. Hän sai tilaisuuden. Hän ymmärsi Jeesuksen Jumalan pojaksi. Kun juutalaiset vihjasivat hänelle, että hän, siis Jeesus, on sanonut itseään Jumalan pojaksi, niin tekstimme kertoi, että Pilatus pelkäsi vielä enemmän, kun hän kuuli nämä sanat. Ja lisäksi evankelista Matteus kertoo, että Pilatuksen vaimo sai erikoisen näyn, ja hän kertoi siitä miehelle ja sanoi, älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen. Näin Pilatuksen vaimo yritti estää miestään tekemästä väärää ratkaisua. Pilatus sai tilaisuuden. Hän oli voimakkaasti sillä hetkellä totuuden puhuttelussa. Mutta sitten hänen kuulemansa sanat, jotka juutalaiset huusivat, jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä, saivat Pilatuksen perääntymään. Hän halusi päästä juutalaisten suosioon ja säilyttää asemansa. Hän halusi toisaalta vapauttaa Jeesuksen, koska hän oli voimakkaasti vaikutettu Jeesuksen läsnäolosta. Mutta oma asema ja kansan suosio oli sittenkin tärkeämpi hänelle kuin viattoman ihmisen elämä. Ja tämä ratkaisu oli Pilatukselle erittäin kohtalokas. Historia nimittäin kertoo, että Pilatus joutui pian tämän jälkeen kuitenkin juutalaisten epäsuosioon. Ja niin hänet erotettiin maaherran virasta ja lähetettiin Roomaan tekemään selkoa omista tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Ja sitten kaikkein järkyttävintä. Muutaman vuoden kuluttua, vuonna 36 tai pian sen jälkeen, näin kirkkohistorioitsija Eusebius kertoo, Pilatus teki itsemurhan. Ajatelkaa, miten järkyttävä kohtalo. Olemme havainneet, että Pietarin ja Pilatuksen elämä nivoutuu läheisesti Jeesuksen kärsimyshistoriaan. Kuten havaitsimme, Pietari pääsi voitolle totuuden ja valheen välisessä taistelussa. Pilatus sen sijaan kärsi tappion. Mistä tämä ero johtuu? Se johtuu suhteesta Jeesukseen. Niin kuin äsken totesimme, kun Jeesus katsoi Pietariin tuona yönä, Pietarin sydän murtui. Hän muuttui. Hänelle ei enää oma asema merkinnyt niin paljon kuin aikaisemmin. Vaikka hän oli kieltänyt Jeesuksen, hänelle tuli uusi mahdollisuus seurata mestaria. Kun Pilatus oli saman Jeesuksen katseen edessä, hän antoi oma hyväisyyden, vallan tavoittelun ja aseman sekä ihmisten suosion päästä voitolle. Hän teki kohtalokkaan ratkaisun. Rakkaat ystävät, älkäämme me koskaan tehkö elämässämme Pilatuksen ratkaisun kaltaisia ratkaisuja. Antakaamme Jeesuksen katseen totuuden murtaa elämässämme ja sydämessämme ne asiat, jotka on murrettava. Sitten haluan lukea muutaman katkelman Jeesuksen ristin tapahtumista, siis Johanneksen evankeliumin luvusta 19. Luen ensin jakeet 17-20 ja sitten jakeet 25-30. Ja kantaen itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiin naulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu. Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiin naulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Klooppaan vaimo ja Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Siinä oli astia hapan viiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapan viinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan viinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Me emme tiedä tarkoin sitä paikkaa, jossa Golgata sijaitsi. Jerusalemissa näytetään nykyään kahta paikkaa. Toinen on keskellä kaupunkia, jossa sijaitsee niin sanottu pyhän haudan kirkko. Toinen on sitten lähellä Jerusalemin linja-autoasemaa niin sanottu Gordonin Golgata. Ja tämän Gordonin Golgatan lähellä on niin sanottu puutarhahauta. Emme tiedä tarkoin siis Golgatan paikkaa. On todennäköistä, että se paikka, missä on tämä pyhän haudan kirkko, on alkuperäisempi paikka kuin tämä Gordonin Golgata. Mutta kuten sanottu, paikasta me emme voi olla varmoja. Mutta tärkeämpää kuin se paikka, missä Jeesus kuoli, on itse tapahtuma. Se, mitä ristillä tapahtui, se, miksi Jeesus kuoli, ja se, kuka Jeesus oli, se on asian ydin, ei paikka. Me tiedämme, että kello oli noin 9 aamulla, kun Jeesus ristiin naulittiin. Ja hän virui siellä ristillä sitten 6 pitkää tuntia. Ja kello 15 iltapäivällä hän antoi henkensä. Kuten Raamattu kertoo, se oli 9. hetki. Juutalaisethan laskevat päivän hetket kello 6 alkaen. On mielenkiintoista, että Jeesuksen ristin yläpuolella oli 3 kielellä kirjoitettu nämä sanat Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas, hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Nämä kielet olivat silloisen maailman pääkielet. Ja kaikkialta pääsiäisjuhlille tulleet ihmiset näkivät ja ymmärsivät, mistä oli kysymys. Ja silloisen maailman pääkielillä julistettiin Jeesuksen kuninkuutta. Nykyään maailmassa on noin 10 vuotta sitten tehdyn tilaston mukaan 6000 erillistä kieltä. Ja sen lisäksi näissä kielissä olevia monia murteita. Yli 1/2 näistä kielistä, eli noin 3000 kielellä, on luettavissa joku osa Raamatusta. Sanoma evankeliumista, sanoma Jeesuksesta, on levinnyt siis hyvin laajalle meidän päivinämme. Mutta vielä on toki monia sellaisia kieliä ja kieliryhmiä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia Jeesuksesta. On suuri moista, että me olemme saaneet omalla äidinkielellämme kuulla tämän evankeliumin sanan. Me voimme omalla kielellämme lukea sen, että Jeesus on kuningas. Hän on Messias, hän on Herra, hän on vapahtaja. Miten me suhtaudumme häneen, kun me luemme näitä sanoja? Johanneksen evankeliumin 13. luku kertoi, niin kuin totesimme viime kerralla, että Jeesus ollessaan ehtoollisella osoitti omilleen rakkautta loppuun asti. Sama tulee esiin myöskin ristin tapahtumissa. Nimittäin vielä siellä ristillä riippuessaan Jeesus huolehti äidistään. Hän sanoi Johannekselle, joka hyvin todennäköisellä varmuudella on tämä opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, että hän huolehtisi Jeesuksen äidistä. Ja niin Johannes otti hänet kotiinsa. Ajatelkaa, mikä kuva, mikä suuremmoinen kuva siitä, millä tavalla Jeesuksen seuraajien tulisi suhtautua vähäosaisiin ihmisiin, ennen kaikkea omiin omaisiinsa. Niinpä Raamattu sanookin, että joka jättää omaisensa, joka ei huolehdi omaisistaan, on uskotonta ihmistäkin pahempi. Jeesus todella rakasti loppuun asti. Tällaista rakkautta meidän tulisi myöskin Jeesuksen seuraajina osoittaa. Jeesus huusi ristillä, minun on jano. Me tiedämme, että ristin naulitseminen on tuskallinen tapahtuma. Ja siinä todella tuli myöskin fyysinen jano. Mutta minä haluaisin nähdä nämä Jeesuksen sanat, jotka olivat epäilemättä tarkoitettu kirjaimellisiksi. Minä haluaisin nähdä ne myöskin hengellisinä. Minun on jano. Nimittäin uskon, että Jeesus riippuessaan siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, hän janosi nähdä ristin työnsä tuloksia. Voin kuvitella, kuinka Jeesus näki Aadamin pakenemassa paratiisissa, paratiisin pensaiden sekaan, pakenemassa Jumalaa synnin tähden. Voin kuvitella, kuinka Jeesus näki kaikkien sitä seuraavien sukupolvien epäonnistumiset, vaikeudet, taistelut ja synnit. Voin kuvitella, kuinka hän näki kansanjoukot, jotka kiistelivät siellä ristin ulkopuolella, jotka seurasivat sitä tapahtumaa. Ja voin kuvitella, kuinka Jeesus näki koko ihmiskunnan kehityksen aina ajan loppuun saakka. Ja minä uskon, että Jeesus haluaa heitä kaikkia nähdä siinä valtakunnassa, jonka hän elämällään ja kuolemallaan ansaitsi kaikkia ihmisiä varten. Siinäkin mielessä Jeesuksella oli jano ristillä. Ja hän haluaa nähdä valtakunnassaan myöskin sinut ja minut. Hänellä on jano nähdä meidät siellä. Sillä Jeesus tiesi, että hänen ristin kuolemansa avasi heille mahdollisuuden ja jokaiselle meille olla kerran perillä Jumalan valtakunnassa. Ja sitten Jeesus huusi, se on täytetty. Se oli ratkaiseva hetki ihmiskunnan historiassa. Me emme ymmärrä kaikkea, mitä ristiin liittyy. Kuinka voisimmekaan ymmärtää? Kuinka voisimme käsittää sen, että Jumala lähettää poikansa tähän maailmaan? Ja että hänen poikansa kuoleman kautta meillä olisi iankaikkinen elämä. Mutta vaikka emme ymmärrä, me voimme uskossa omistaa Jeesuksen omaksi vapahtajaksemme. Sillä Jeesuksen ristin tapahtumat, niin kuin Johannes evankeliumissaan kertoo, osoittavat myöskin, että Jeesus oli kirjoitusten Messias. Hänen kohdallaan kirjoitukset täyttyivät. Ja näin ollen, Jeesuksen näennäinen tappio ristillä ja näennäisesti voimakkaamman voitto ristillä olikin tosiasiassa evankeliumin voitto ja näennäisesti voimakkaamman vääryyden tappio. sillä ristiltä alkoi evankeliumin voittokulku, joka on jatkunut näihin päiviin saakka ja jatkuu aina Jeesuksen tulemukseen asti. Me näemme välittömästi Jeesuksen ristin tapahtuman jälkeen osoituksen Jeesuksen ristin voitosta. Nimittäin jakeet 38, 39 ja 40 kertovat näin. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus oli otettu alas ristiltä valmistuspäivänä, kun hän oli kuollut tavallista nopeammin, hänen sydämensä murtui synnin painon alla. Niin Joosef arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin. Ja Pilatus myöntyi siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin. Tuli myös Nikodemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin 100 naulaa. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa kääriliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu. Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä. Huomatkaa, ristin seuraukset näkyvät välittömästi. Joosef arimatialainen oli ollut salainen Jeesuksen opetuslapsi, aivan kuin Nikodemuskin. Aina siitä saakka, kun hän tuli Jeesuksen luokse salaa yöllä. Mutta nyt, ristin tapahtumien seurauksena, nämä miehet uskalsivat tunnustaa julkisesti uskonsa Jeesukseen Kristukseen. Ajatelkaa, mikä suurimmoinen tapahtuma. Ja näin me havaitsemme, että totuus voittaa sittenkin sen näennäisestä tappiosta huolimatta. Rakkaat ystävät, tänä pitkä perjantai-iltapäivä hetkenä. Jos me annamme ymmärryksemme, tahtomme ja tunteemme ratkaista niiden todistuksien edessä, joita Jeesuksen elämästä ja Jeesuksen kuolemasta Jumalan sanassa esitetään, niin meidän on tunnustettava hänet Messiaaksi. Meidän on tunnustettava hänet Messiaaksi, jos meidän ymmärryksemme, tahtomme ja tunteemme saa ratkaista. Sen tähden tänä pitkäperjantain hetkenä minä haluan esittää teille erään kysymyksen ja vetoomuksen. Tunnustatteko te tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen yhdessä minun kanssani omaksi Messiaaksenne, omaksi vapahtajaksenne, omaksi Herraksenne? Haluatteko te tänään pitkä perjantai hetkenä, jolloin monet ihmiset eri puolilla maailmaa ovat hiljentyneenä näiden asioiden eteen. Asioiden, jotka ovat vanhoja, mutta jotka ovat silti uusia, jossa on aina tuoreutta. Haluatteko te näiden asioiden edessä tulla uudelleen Jeesuksen ristin juurelle? Ja siksi haluaisin tänä päivänä antaa niille mahdollisuuden, jotka haluavat elämänsä Jeesukselle pyhittää. ja sen kautta sanoa, minä haluan olla Jeesus sinun omasi. Haluan kuulua sinulle. Haluan tunnustaa sinut, ellen aikaisemmin ole tunnustanut julkisesti. Haluan sinut nyt, Jeesus, tunnustaa omaksi Messiaakseni, omaksi vapahtajakseni. Jos näin haluatte, niin haluan antaa teille tänä päivänä sellaisen mahdollisuuden, että voisitte tulla tähän alttarille. Ja sillä tavalla aivan kuin symbolisesti, ulkonaisestikin jo tunnustaa sen, että haluatte Jeesukselle kuulua ja hänen omiaan olla. Jos näin haluatte, niin voisitte lähteä liikkeelle ja tulla tähän ja sitten yhdessä rukoilemme. No niin, me kaikki ymmärrämme, että ei se suinkaan ole se tärkein asia, että me lähdemme liikkeelle ja näin teemme. Herra voi kohdata meidät missä tahansa. Se riippuu meidän sydämen asenteestamme, meidän sisimmästämme. Mutta joskus, kun me olemme ihmisiä, niin joskus on hyvä tällä tavalla oikein osoittaa toinen toiselleen ulkonaisestikin, että minä haluan Herralle Jeesukselle Kristukselle kuulua. Hiljennytään rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, tänä pitkäperjantain hetkenä näet meidät sinun edessäsi. Herra, tiedät, että me sydämestämme uskomme sinuun. Me sydämestämme luotamme siihen, että ne tapahtumat, joista risti kertoo, ne ovat meitäkin varten. Herra, me emme kaikkia millään jaksa ymmärtää. Monet asiat ovat meiltä salattuja. Olemme taipuvaisia epäilemäänkin. Mutta Herra, sinä, joka tunnet ihmiset, sinä tiedät, että sittenkin me voimme löytää todistuksia sekä ymmärryksellemme, tahtoelämällemme että tunteellemme siitä, että ne tapahtumat ovat kuitenkin totta. Ja sen tähden, Herra, me olemme sinun edessäsi. Ja kiitos siitä, että saan näiden rakkaiden ystävien kanssa yhdessä tänä hetkenä. Hetkenä, jolloin mietimme, Jeesus, sitä, mitä meitä varten olet tehnyt. Saamme uudelleen elämämme sinulle antaa ja sanoa, Herra, ota meidät, pidä meistä kiinni, vie meidät perille. Kiitos siitä, että olet sen tekevä. Ja kun täältä lähdemme, mihin ikinä elämässämme joudumme, millaisiin tilanteisiin, anna meidän aina luottaa siihen, että se mitä sinä teit, on meitäkin varten. Näin me rukoilemme kiittää Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, siunausta teille rakkaat sisaret ja veljet ja ystävät. Menkää Herran rauhaan.